Karibu katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki cha neno. Jina langu ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji aendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Methali sura ya 9 kuanzia aya ya 9 hadi sura ya 10 aya ya 4.
Tangazia baraka ndugu msikilizaji kwa uamuzi wako wa kutenga muda huu kuwa mteule ili usikie neno la Mungu. Namshukuru Mungu zaidi aliyetupa siku hii kusudi tujifunze jinsi tustahili kuenenda katika maisha yetu. Twaweza kusema mengi, lakini yatosha kujua kwamba neno tulipokealo ni ramani yetu maishani na tulizo katika ulimwengu huu wenye kuyumbayumba. Karibu basi tutulizwe kwa somo la leo linalotoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 4. Kwenye sura ya 8 tuliona jinsi ambavyo hekima amejinena kuhusu na mambo makuu ambayo yuatenda. Sasa kwenye sura hii ya 9 twapata kwamba amefungua shule yake, na kama vile ilivyo yule kijana amejiunga kuwa mwanafunzi huko. Kwa hilo twashukuru. Kila kitu kimeandaliwa na awe pamoja nami, tuna fursa ya kuingia katika shule ile kusudi tujifunze pamoja na yule kijana. Tuingie sasa tuone lililoko katika chuo hicho kama vile maandiko yanavyosema kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 5. Hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Amechinja nyama zake, umechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia. Amewatuma wajakazi wake analia mahali pa mjini palipo inuka sana. Kila aliyemjinga na aingie humu, tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Hekima anenwa kwa mfano wa mtu kwenye maandiko haya. Naye amejenga nyumba yake ambayo ndiyo chuo hicho cha hekima. Katika chuo hicho kuna nguzo 7 zinazoakilisha ukamilifu. Yeyote aingiaye katika chuo hicho, yeye hukamilishwa kwa mafunzo ya hekima. Rafiki, iwapo kuna jambo linaloweza kukuhimiza ni kwamba twahitaji kutilia maanani elimu bora. Kuna wale ambao husema kuwa wanafunzi wa Kristo hawakuwa na kisomo. Hiyo si kweli, kwani mwanafunzi aliyekaa na Bwana Yesu Kristo kwa miaka 3 hawezi kuhesabiwa kuwa hakuwa na kisomo. Wao walijifunza kutoka kwa huyo mwalimu mkuu, nao wakajifunza kutoka kwa huyo ambaye ulimwengu hujawahi kuwa na kama yeye na hautakuwa na kama yeye. Mtume Paulo alikuwa na masomo yake kutoka kwenye chuo bora ya siku zake. Na kwa kusema yote hayo, nataka ujue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni hekima ya Mungu kwetu, aweza kukupa elimu ya kutosha, tena iliyo kamili, ikukamilishayo maishani. Neno hilo lasema kwamba amechinja nyama yake, akachanganya divai yake na kuiandaa meza. Yaani, huo ni wakati wa kufurahia na kusherehekea hilo lililoandaliwa na Bwana katika chuo hicho. Kwa kuwatuma wajakazi wake kulia mahali palipo inuka mjini, si jambo lingine, bali ni mwito kwa hao watakaosikia na kuitikia mwaliko huo. Katika kizazi hiki, tuna mwaliko. Mwaliko huo ni kwa harusi ambayo imeandaliwa na kila kitu kitayari. Lakini hao waalikwa wamekataa kuja kwenye harusi ile. Basi, ni lazima wajakazi wa Bwana kwenda katika njia na barabara za mji, kuwaleta watu katika ile karamu ya harusi. Hayo, ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 22, aya ya kwanza, hadi aya ya 14. Yashangaza kwamba, hekima ni lazima kwenda katika njia na barabara, ili kualika watu waje, waingie ndani. Vivyo wewe, pamoja nami twahitaji kualika watu, kutoka barabarani na njiani, ujumbe wetu ukiwa huu: Mungu amepatanishwa nawe, kwa hivyo wewe patanishwa na Mungu. Hilo, ndilo maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5, aya ya 20, inayosema hivi: basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu, twaomba ninyi mpatanishwe na Mungu. Katika kizazi chetu, neno la Mungu lawafikia watu wengi kuliko wakati mwingine katika historia. Mwaliko upo na wafikia miisho ya dunia, kwamba na waje watu katika chuo cha hekima, yani wamwendee Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na iwapo nitakuliza swali msikilizaji, katika ulimwengu huu, ni nini anachohitaji mwanadamu isipokuwa kujua njia ya kweli, na kujua kweli yenyewe na pia kupokea uzima? Basi huo ndio mwaliko uliopo kwa ajili ya wote walimwengu. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Licha ya mwaliko huo kuwepo kwa watu wote, kuna hao wasioweza kusikia, nao ndio neno la Mungu lawaita wenye kudhihaki. Haina haja hata kidogo kuharibu muda wako miongoni mwa wale wanaodhihaki. Ni kawaida popote unapolihubiri neno la Mungu kukutana na wale watakaodhihaki na hata kulipinga neno lile. Je, tutendelea kulihubiri neno? Tutendelea kuhubiri, lakini kwa hekima, maana Kristo atuambia kuwa tusitupie nguruwe lulu. Pamoja na hilo, tuona kwamba kwenye aya hii kuna ushawishi, kuna mwito, kuna mwaliko kutoka kwa hekima kwa wale wajinga, kwamba waache njia ya ujinga wapate kuishi na waenende katika njia ya ufahamu. Ndugu yangu, sisi sote si werevu, sisi wote hatuna ufahamu, lakini tunapomwendea Kristo aliye hekima ya Mungu, twapata kuwa werevu na pia twapata kujua njia ya ufahamu, na hivyo twapata kuishi. Kwenye aya ya saba hadi aya ya tisa, neno lasema haya: amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Usimkaripie mwenye dharau, asije akakuchukia. Mkaripie mwenye hekima, naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Ni kweli kwamba, msikilizaji, unapowahudumu watu neno la Mungu, kuna wale watakao kuchukia. Hivyo ndivyo imekuwa kwa vizazi na hata sasa. Watu wasiokuwa na hekima, haiwezekani kulipokea neno la Mungu. Ila unapoliendea neno la Mungu kwa unyenyekevu, utaona jinsi yalivyo mengi yanayokustahili kujua maishani, na pia kupokea mengi ambayo Mungu amekuandalia. Ndiposa na kuhimiza daima kulisoma neno hili, ili Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu akusaidie kujua ya kupasayo na hayo aliyokupa bure katika mwana wake. Aya ya kumi yasema hivi: kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Huenda waweza kusema kuwa aya hii tumeizungumzia tayari. Ni kweli kwamba yule kijana alipokuwa nyumbani, hili ndilo lilikuwa somo lake la kwanza, yani kumcha Bwana. Hiyo ni kwenye sura ya kwanza aya ya saba, inayosema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Sasa kijana yule yu katika chuo cha hekima na ufahamu. Somo lake la kwanza ni kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Hapa, ndugu yangu, ndipo sote twahitaji na twafaa kuanzia. Mtu au mwanadamu ni mpumbavu, maana ndivyo kitabu hiki cha muita, ikiwa hana uhusiano na Mungu katika ulimwengu huu. Leo, ikiwa kuna hilo wanalojishughulisha nayo watu, ni usalama barabarani, manyumbani, usalama katika siku za uzee na kadhalika. Lakini je, umechukua muda ukafikiri habari ya usalama katika umilele? Bima unazo kuhusu kila unachoweza kufikiri, lakini habari gani huo umilele? Unafanya mpango upi? Ni upumbavu kuishi bila Mungu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, pata hekima basi, ambayo ni kumwamini Kristo, mwana wa Mungu. Aya ya kumi na hiyo ya kumi na mbili, maandiko yaendelea kutuambia yafuatayo: maana kwa msaada wangu, siku zako zitazidishwa, na miaka ya maisha yako itaongezwa. Kama una hekima, una hekima kwa nafsi yako. Kama una dharau, utaichukua peke yako. Iwapo wataka kuhesabiwa kati ya walio na akili, anza kuandaa nafsi yako, msikilizaji wangu, kwa ajili ya umilele. Ikiwa utadhihaki na kudharau hili ni kuambialo, basi fahamu kuwa hatima yako ni hukumu ya Mungu. Maneno haya yaweza kukutisha, lakini ni lazima awepo mmoja atakaye kujulisha kwamba uko kwenye njia yako kwenda jehanamu, iwapo hautatilia manani haya ninayokuzungumzia sasa. Kama unadharau, utaichukua peke yako. Hasara, msikilizaji, itakuwa kwako iwapo hautafuata haya ambayo neno la Mungu la kuagiza. Yaani umche Bwana na pia kumjua huyo Mtakatifu, maana ni katika yeye ndipo utapata hiyo hekima ambayo kwenye mkono wake kuna uzima. Waweza kuniambia kwamba wewe huamini yaliyomo kwenye Biblia. Nami nitakwambia hivi, ikiwa njia yako ni sawa, mwisho tutafikia sehemu moja. Lakini kwa kuwa Biblia ni kweli, hakika u mahali pagumu sana ambapo wafaa kubadilisha nia yako na kumwamini Kristo. Hatua hiyo pekee ndiyo ya kuhakikishia usalama baada ya kufa kwako. Fanya hima, umwamini Kristo, nawe utaokoka na pia kuhesabiwa kuwa kati ya hao ambao wana hekima, maana umemcha Bwana katika kuliamini neno lake na pia kufuata maagizo yake. Hayo ndiyo yapo kwenye chuo cha hekima. Kwenye aya ya 13, twakutana na chuo cha mwanamke mpumbavu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Yashangaza kwamba hata mpumbavu aweza kuwa na chuo. Nazo hizi ni nyingi sana katika siku zetu. Lakini hebu tazama jinsi ambavyo maandiko hayo yanavyosema. Yasema kwamba mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Na ujinga, ndugu msikilizaji, una gharama kubwa sana, maana mwisho wake ni mauti. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 14 na 15. Hukaa mlangoni pa nyumba yake, juu ya kiti mahali pa mji palipoinuka, apate kuwaita wapitao njiani, waendao moja kwa moja katika njia zao. Huyu mwanamke haendi mbali, si barabarani wala njiani, bali yeye hukaa mahali palipoinuka na kualika watu kwake. Nao maelfu, rafiki yangu, huenda katika chuo chake. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 16 hadi aya ya 18. Maandiko yamalizia sura hiyo ya 9 kwa kusema hivi: kila aliye mjinga na aingie humu, tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Lakini huyo hajui ya kuwa wafu wamo humo, ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimu. Yasikitisha kwamba kuna wengi, ndugu msikilizaji, wanaojiita kuwa wenye hekima, ambao wameingia humo na mwisho wao kuwa mbaya sana. Si jambo ngeni kupata kwamba mtu amejinyonga kwa kuwa maisha yamekosa kumtosheleza. Haijalishi alikuwa na nini maishani au ni nani. Kama hao ndio huingia katika chuo cha huyu mwanamke mpumbavu. Maombi ya kuingia katika chuo hicho bado yapo mengi, lakini kwako unayenisikiliza na kuhimiza uingie katika chuo cha hekima, yani muamini Kristo, nawe utakuwa na hekima na busara na ufahamu wa kukuelekeza katika maisha haya. Tena mwisho wako utakuwa ni uzima na usalama katika huyo ambaye alikuwepo tangu mwanzo pamoja na Mungu. Sura ya 10 yaanza kitengo cha pili katika kitabu hiki. Kwenye sehemu hii kijana apokea maagizo ya jinsi ya kuishi katika maisha. Hebu tuendelee pamoja naye katika chuo hiki, tujifunze jinsi ya kuishi maisha haya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Je, umewahi kuona jinsi baba humfurahia mwanaye aliyefanya jambo ambalo ni kuu sana na la heshima? Kama yule hutembea akimwambia kila mtu kuhusu makuu aliyotekeleza mwanaye. Kila mara utasikia akisema, kijana wangu hivi, kijana wangu vile, na kadhalika. Ila iwapo yule kijana hakufanya lolote la kumletea heshima, huwezi kutambua kama yule mzee ana mwana. Kinywa chake huwa kimefungwa. Ni wakati kama huo ndipo mwana kama yule huwa mzigo wa mamaye, yani mama humuhuzunikia. Mwana aweza kuwa mpumbavu au mwenye hekima, lakini wewe kama mzazi, iwapo wataka kumhekimisha mtoto wako, ni lazima ugeukie maarifa yaliyomo kwenye kitabu hiki, yani umuongoze katika njia zake Mungu, na katika kumuongoza, basi atapata kuwa na hekima, na hivyo atakuwa furaha yako. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Ulimwengu wote na usikie hili lililoko kwenye neno la Mungu: hazina za uovu hazifaidi kitu. Hili ni jambo ambalo limejirudia mara nyingi katika historia. Kuna hao waliojijazia mali lakini wakafa, na sasa mali hiyo ii katika mikono ya mtu mwingine. Walipokuwa hai hawakufurahia mali hizo, wala hawangeliweza kuzichukua walipokufa. Hivyo ndivyo ilivyo ubatili wa mali, hasa iliyopatikana kwa njia ya uovu. Haki ndiyo kila mmoja wetu ahitaji, nayo haki hiyo haipatikani kwingineko, bali yapatikana katika Kristo, kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 30, inayosema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Yeye ndiye uzima wetu, kwa kuwa kila amwaminie hatapotea, bali ana uzima wa milele. Kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno latuambia: Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Nakumbuka nilisema kuwa kila mithali yakilisha hao waliotutangulia, hasa kwenye Biblia, na pia kila mmoja wetu yuweza kupata hilo linalomhusu katika maisha haya. Tunapoyaangalia haya, mmoja ajaye katika mawazo yangu ni Yusufu. Aliuzwa kama mtumwa kule Misri, na yeye huenda aliona kuwa hapo ndipo mwisho wa maisha yake, na hata kuona kana kwamba Mungu yu mbali sana naye. Ila sisi twajua kwamba Mungu hakumwacha hata kidogo, alikuwa pamoja naye japo hakuhisi uwepo wake. Twaona mwisho wake, jinsi Mungu alimtoa kwenye gereza na kumfanya kuwa mtawala wa Misri. Ndugu yangu, hivyo ndivyo Mungu hufanya kwa habari ya walio wake wanaomcha. Naamini kuwa wewe ni mmoja wao, na kwamba utatembea katika haki yake, haki aliyokupa katika Kristo, na pia kwa maarifa ya neno lake Mungu, kama vile wasoma kwenye Biblia. Kisha kwenye aya ya 4, neno la Bwana latuambia hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kuna utofauti mkubwa sana, ndugu msikilizaji, kati ya watu. Kuna wale watendao mambo kwa mkono mlegevu, na kuna hao wafanyao kwa bidii, nao hujitajirisha. Yule atendaye kwa ulegevu ndiye mvivu na mzembe. Ukitazama maisha ya huyo mwenye ulegevu, huwa kana kwamba yamenyauka, kinyume cha huyo mwenye bidii na mkarimu pia. Mfano wa hili, ndugu msikilizaji, ni maisha ya Ibrahimu na mpwa wake Lutu. Ibrahimu alimwambia mpwa wake achukue sehemu yoyote ya nchi apendayo na atakayo, naye atachukua sehemu iliyosalia. Ibrahimu alikuwa na haki ya kuchagua kwanza. Alijua ni wapi ambapo nchi ina maji mazuri kwa ajili ya mifugo yake, hasa upande huo wa Yordani. Huenda Lutu alifikiri kuwa Ibrahimu ni mjinga sana, asichague kutelemka kule chini. Kwa kuwa Ibrahimu alimpa nafasi ya kwanza kuchagua, Lutu alichagua sehemu aliyoiona kuwa ina maji na wingi wa chakula kwa mifugo yake. Kwa hali ya choyo na kujifikiria yeye mwenyewe, alifanya chaguo hilo. Lakini mwisho, msikilizaji, mtu yule hakuwa na chochote. Alipoteza yote aliyokuwa nayo, na hata mwisho wake haukuwa mzuri. Neno latuambia moja kwa moja kwamba mkono wa aliye na bidii hutajirisha. Elewa hili kwamba katika imani ya Kikristo na kwenye maandiko kuna maneno mawili yasiyoweza kwenda pamoja, nayo ni imani na uzembe. Haya mawili hayawezi kwenda pamoja, maana hayana ushirika. Ni kama giza na nuru. Mkristo aliye mzembe hana imani halisi katika Mungu. Yule aliye na bidii ndiye hufanya kazi. Hili lanikumbusha Mtume Paulo kwamba Bwana alipomuita hakumpata mtumishi mzembe. Paulo, kama vile maandiko yanavyomshuhudia, alifanya bidii kwa mikono yake, akajilisha na hata kuwasaidia wale waliohudumu pamoja naye. Ndiposa kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza awaandikia wapendwa wale akiwaambia kuwa yule asiyefanya kazi basi na asile. Wewe mtoto wa Mungu, wewe Mkristo, wahitaji kufahamu ya kwamba iwapo hautatoka katika nyumba yako na kwenda kutafuta kazi, hautapata kazi. Kile unachohitaji kufanya ni kujibidiisha katika kila jambo, wakati ambapo wasubiria sehemu hiyo unayotarajia kuandikwa au kufanya kazi. Katika kufanya hivyo, utakuwa baraka kwa watu wengine, na pia Mungu atakufungulia milango zaidi, maana Mungu yu pamoja nawe. Uzembe na uvivu si jambo ambalo Mungu ataka katika maisha ya mtoto wake hata kidogo. Usisahau kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, Mungu ni baba yako. Kwa hivyo uwe mwenye hekima, umfurahishe baba yako aliye mbinguni kwa kuwa mwenye bidii katika kila ulifanyalo. Na ikiwa upale kazini, usiwe mzembe wa kuingia ukiwa umechelewa au kufanya kazi yako kwa ulegevu, maana mwishowe utafutwa kazi. Na utakapofutwa kazi, hautakuwa na pepo ya kufunga au hautasema kwamba umeonewa. Ndugu yangu, ni lazima uwe mfano bora wa kufanya bidii, tena kwa uelekevu zaidi, hilo ambalo umepewa, wajibika kikamilifu. Usiwe mtu ambaye utaletea jina la Kristo aibu kwa sababu ya kufanya mambo jinsi isivyohitajika. Naamini kwamba umepokea hekima hiyo, nawe utatekeleza linalo kustahili. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Asante Mungu tena Baba wetu, kwa ajili wewe ndiwe Mungu wetu. Tazama Bwana, daima tunapolifungua neno lako na kusoma yaliyomo, twapata jinsi wahitaji tuishi katika maisha haya. Bwana, katika mioyo yetu, mimi na ndugu yangu msikilizaji, tungelipenda tuwe wana watakao kufurahisha, maana twataka tuwe wenye hekima. Tusaidie katika maisha yetu, tusijitegemee akili zetu wenyewe, wala kutegemea hekima yetu wenyewe, bali tutegemee hekima yako, na katika njia hiyo Mungu wetu, tuwe wana ambao tutakufurahisha kwa yote tunenayo na yote tutendayo, maana hivyo ndivyo unavyotuagiza. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu uliyetupa, utatuwezesha kutenda haya, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa wangu, hivyo ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Kwa hivyo unalohitaji ni kuzingatia hilo ambalo umelipokea, maana katika kulizingatia na kulitafakari, basi utajitazama mwenyewe na kujua ni jinsi gani wahitaji kumtukuza Mungu maishani mwako. Neema yake iwe pamoja nawe, Roho wake Mtakatifu akuongoze katika yote anayokustahili kutenda, ili jina la Bwana libarikiwe na kutukuzwa katika maisha yako, wale wasioamini wanapoitazama kazi yake Mungu na hekima ya Mungu iliyo ndani yako. Na kwa hayo, Mungu akubariki, Mungu akuongoze, hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo ndio ujumbe kwetu siku hii ya leo. Hebu ishi kulingana na maonyo haya, nawe utakuwa salama daima. Je, una swali? Wahitaji ushauri au maoni kuhusu kipindi hiki? Basi usisite kuwasiliana nasi ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Nimesema tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Udhamini wako kwa kipindi hiki twa udhamini sana, msikilizaji. Kwa hivyo ukitumia anwani niliyokupa, tuma hundi kwa Transworld Radio. Usitume pesa kwenye bahasha tafadhali. Pia ikiwa u mwimbaji au uko katika kikundi cha waimbaji na ungelipenda kushiriki katika kipindi hiki, wasiliana nasi ukitumia anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Mithali, kuanzia aya ya 3 hadi sura ya 11 aya ya kwanza. Soma sehemu hiyo kwa mibaraka zaidi. Neema na amani ya Kristo iwe na roho yako. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.